V-aș spune niște lucruri, dar dacă ați vrea să veniți în față, ca să nu vorbesc așa pentru toată biserica, haideți în față să fim mai aproape unii de alții. Treabă de 7 minute, 8 minute, să vedem cât iese. Vreau să vă povestesc întâi o întâmplare de la parohia unde am fost până mai ieri alaltă, ieri la pensionare. Și anume, e o parohie care seamănă foarte mult cu ceea ce aveți dumneavoastră. Adică a fost înainte mănăstire, cu activități, cu ce-o fi fost acolo, devenită parohie și în continuare parohie. Parohie de dată destul de recent, 100 de ani, mănăstirea fiind din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Deci un schit, nu neapărat o mănăstire. În această ultimă etapă de 3 decenii, să zicem așa, de 2 decenii și jumătate, parohia a avut un boom. Adică a reușit o înflorire deosebită, care a pus în valoare locul, cum n-a fost niciodată pus în valoare. Ce s-a întâmplat ca o consecință a acestui lucru? Foarte straniu. Am făcut 2 descoperiri istorice, cumva. Una este legată de bisericuța rămasă de pe timpuri de la Călugări, în care, încercând să schimbăm dușumeaua care se putrezise, am descoperit o altă dușumea mai jos și, dincolo de așa dușumea, am descoperit un mormânt. Un mormânt peste care erau, deci, 2 rânduri de dușumele, plus era construită și o scară deasupra. Și mormântul respectiv, al unui călugăr, cu cărămida sub cap, scrijelită, așa cum se făcea pe timpuri pentru călugări, cu această cărămidă noi am putut să identificăm personajul. Personajul fiind un fel de vârf în timpurile mai vechi ale acelui schit. Un călugăr grec, om simplu, așa zicând, deci n-a avut pregătire teologică, n-a fost preot, dar a fost starețul mănăstirii Sinaia și un om foarte întreprinzător, un gospodar de mâna întâi. Când? Sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, deci 1790 și 1800, la 1820 a murit. Are o istorie întreagă, nu mă bag în ea pentru că durează prea mult și v-am promis că e puțin. Acest personaj a fost considerat de mănăstirea Sinaia un nomen odiosa, un personaj vinovat și așa mai departe, pentru că au fost niște probleme acolo, dar el, de fapt, un om merituos, batjocorit de cei care au venit după el și pitit ca să nu se mai știe. Inclusiv pisania care era scrisă pe piatra, nu, de la intrarea în biserică, a fost rasă, în așa fel încât nu se mai știa nimic de el. Deci vă dați seama, după 200 de ani, omul a ieșit la iveală. Cu fiul meu cel mic, care avea 5-6 ani, mult mai mic decât Rafael, am găsit acolo ceva ciudat și săpând am găsit mormântul. Cum am interpretat lucrul acesta? Că morții care sunt dincolo și sunt efectiv niște realități, nu? Pe care lumea modernă le dă uitării, dar nu avem voie să dăm uitării pe morți. Morții pot să aștepte 100 de ani, 200 de ani, și ei, la un moment dat, se simt promovați sau simt că a sosit și timpul lor ca să iasă la iveală. Și într-un fel sau altul, ei ies deasupra, cum a ieșit Sfântul ăla de la Neamțul, pur și simplu ies în afară ca să-i știe lumea, să afle de ei. Nu? De lucrul acesta, dumneavoastră, ca ortodoxi, nu sunteți departe. Lumea modernă, chiar și catolicismul și protestantismul, nu mai au nu știu ce sensibilitate față de lumea de dincolo. Nu, Părinte Ioan, cred că nu exagerez. Pe când ortodoxii, săracii, și dacă nu sunt școliți teologic prea mult, cultul morților îl păstrează. Cred că va fi ultimul lucru pe care noi îl vom părăsi în momentul în care ne depărtăm de biserică, Doamne ferește. Ăsta e ultimul lucru pe care îl vom părăsi. Acest lucru, sensibilitatea noastră pentru cei răposați și rânduielile pe care le avem, nu? E ceva deosebit faptul că aceste rânduieli ne țin și acum, ca oameni moderni, în legătură cu lumea nevăzută, cu lumea de dincolo, cu cei răposați. Deci răposații așteaptă să-i băgăm în seamă, se bucură când îi onorăm, nu? Plecând de la această întâmplare cu faptul că acel Dionisie, care a promovat schitul de la Slobozia, de la Câmpina, în momentul în care a venit o generație de oameni care au dat o înflorire deosebită acelui loc, el a vrut să iasă la iveală. Adică a vrut să confirme prin aceasta cumva că pe el îl odihnește sau îi se face, e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat, înțelegeți? Adică a fost o promovare a lui prin faptul că locul ăla pe care el l-a gândit prima dată și a construit prima biserică de zid, prima casă de zid care a rămas până în zilele noastre, a venit cineva și a îngrijit în așa fel încât locul ăla a ajuns un fel de carte de vizită pentru orașul Câmpina, nu? Așa cumva este și la dumneavoastră. O acțiune cum ați făcut astăzi, ați mai făcut și anul trecut, dar anul acesta cu un aplomb anume, cu un accent deosebit față de cei răposați, că ați făcut pomană pentru săracii Vienei, Viena, marele oraș, are săraci, are oameni ai străzii, nu? Am crezut că numai București are. Vă dați seama. Ați făcut o pomană cu acești amăriți. În numele răposaților au fost foarte multe nume de oameni trecuți în lumea de dincolo, implicați în această activitate pentru care dumneavoastră ați sostenit într-un mod special, dar totuși cu valori, cu bani dați, cu mâncare, cu nu știu ce și cu rugăciunea de dimineață a celor răposați. Deci este ceva aparte, este ceva aparte. Pe urmă, ceea ce faceți dumneavoastră la această parohie și cu asemenea activitate caritabilă și mai ales cu activitatea, cu viul care începe să, nu-i așa, să se instaleze și să se contureze în această biserică și în această parohie ortodoxă, dumneavoastră onorați pe cei care au construit această biserică. Să nu vi se pară lucru de glumă că noi când venim în punctul ăsta aici, la liturghie, și zicem fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt lăcaș, știuși și neștiuți din toate timpurile, nu sunt ortodoxi, sunt catolici, dar au fost creștini, că au construit o biserică și au întreținut-o, nu? Deci oamenii ăștia sunt pomeniți, sunt onorați de slujba noastră, de liturgia noastră, care e tot o mesă, tot o liturgie este, cum au și catolicii, la ei mai săracă, dar accentul e pus. Și pentru cei răposați să știți că nu e nicio problemă, slujba noastră pătrunde acolo. Și ei, negreșit, că au o tresăltare, au o ceva, au o bucurie, că cineva îi pomenește pe ei, că nu sunt dați uitării, nu sunt călcați în picioare, nu s-a pus un paviment peste ei și gata, sunt uitați, că acum gata, s-a terminat cu catolicii, a început ortodoxii și nu știu ce, nu? Deci continuitatea aceasta creștină pe care o asigură Mântuitorul Hristos e un lucru deosebit și morții dau semnale în felul lor. Și uite ce semnal au dat morții acestei parohii, catolice odinioară și mănăstire, ce semnal au dat? Rămâneți paf când vă povestesc, exact ca la Slobozia cu Dionisie. Deci aici, la această mănăstire, a fost un mare dirijor de cor. Un personaj, Brown Eyes, un personaj care a condus muzica din acest așezământ timp de aproape o jumătate de secol. Deci vă dați seama ce continuitate și la ce școală și la ce nivel de școală muzicală a putut să ajungă personajul ăsta în prima jumătate a secolului 20, aici la această parohie. Mii de partituri au rămas din această practică muzicală pe care, cum să spun, cine să ți-o descrie? Că Viena e muzicală de colo până colo, dar muzicală prin puncte, prin locuri în care s-a făcut muzica, nu? Aceste mii de manuscrise și de tipărituri, note muzicale, folosite de această școală muzicală de o jumătate de secol, au fost duse cu o soartă pe care n-ați mai răspuns dumneavoastră, nu mai răspundeți dumneavoastră. Au rămas niște amărăciuni, care nu le-au trebuit. Niște foi volante, niște dosare prăfuite, niște nu știu ce, au rămas aici la fața locului. Ce se întâmplă? Imaginați-vă din Noua Zeelandă, acum de 2-3 zile, din Noua Zeelandă, vă rog, fixați pe harta globului unde este Noua Zeelandă, un cercetător vine și caută biserica Sfântul Antonie din Viena. O caută pe internet, cine e, cum e, mai e cineva, cum, Pentru că el a descoperit, acel cercetător din Noua Zeelandă, că în cadrul școlii muzicale deosebit de înalte, de aici, de la Sfântul Antonie, în 1938, corul și vorga și ce lume era aici, au interpretat ultima oară niște partituri din secolul XVIII, asta înseamnă 1740-50 până 1800, niște partituri ale unui compozitor puțin cunoscut, Van Hal, nu spune nimic numele ăsta, vedeți că și mie mi-e greu să-l pronunț, dar un personaj care a fost foarte apropiat lui Mozart și lui Haydn. Zice, cel mai mare dintre clasa a doua, că vârfurile, Mozart, Haydn, nu știu ce, dar imediat sub ei, alții, că ăștia nu puteau să fie vârfuri dacă nu era o întreagă bază, nu, de muzicanți, de compozitori, cel mai mare dintre cei care urmează după cei foarte mari și cunoscuți. Acest Van Hal a compus muzică de orgă și muzică pentru liturghie și acel compozitor urmărea o anumită bucată din liturghia catolică, se numește Tantum Ergo, în primele versuri dintr-o rugăciune din cadrul mesei catolice, zice, interpretată după notele muzicale a lui Van Hal în 1938 și de atunci nimic. Și acel cercetător zice, mai e cineva la biserica aia? Nu cumva s-ar găsi acele note muzicale care devin dintr-o dată extraordinare. Deci vă dați seama, morții descoperiți de cineva și cu părintele Ioan, ieri, alaltăieri, când ne-am dus să răsfoim cele câteva dosare de foi, volante rămase, au rămas notele lui Van Hal. Din tot ce au dus ăștia mii de partituri, le-o cărat unde le-o fi cărat, din cele câteva dosare care au rămas, manuscrise, deci note scrise de mână, pictate pe foaie, notele cu multe, pentru tot felul de cum să spun, voci și ce erau acolo, deci o poveste foarte amplă, așa de gros dosarul, nu? Cu toate foile acestea prăfuite și așa, este extraordinar. Deci eu văd în acest lucru, un ecou pe care morții, care au fost cândva oameni importanți aici, simt că trebuie să dea și ei un semnal, pentru că locul în care ei s-au investit și au investit viața, au dat ce au mai avut bun din ei, nu? Morții aceștia se simt onorați de ceea ce dumneavoastră ați început să faceți aici la această biserică. Deci să n-aveți impresia că dacă nu bat tobele și surlele, dacă nu scrie presa și dacă nu vine metropolitul să vă dea la toți câte o premiere specială, nu înseamnă că ce faceți dumneavoastră rămâne așa ceva neglijabil. În momentul în care lumea nevăzută dă semnal și vă confirmă, vă califică dumneavoastră jertfele pe care le faceți, este un lucru extraordinar. Așa ceva nu se poate spune, bineînțeles, când e toată lumea în biserică, pentru că n-ar avea răbdare să urmărească expozeul, nu? Ar fi copii care permanent mișcă, permanent nu știu ce, dar dumneavoastră, nucleul care ați sostenit astăzi, nu? Am vrut să pun la sufletul dumneavoastră aceste lucruri și să fiți convinși că ce faceți nu se pierde. Orice gest de jertfă, orice atașament pe care îl reușiți față de Sfântul Altar, față de preot, față de biserică, nu rămâne, nu se pierde. Se tezaurizează și îl constituie ceva ce mai întâi lumea nevăzută vede. Lumea văzută vede mai târziu. Ea are niște probleme ca să vadă. Instituția, lumea văzută. Dar lumea nevăzută imediat se sesizează lucrurile acestea. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute la